Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, në pultin e transmetimit është producenti Mahir Elshani. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Udhëtimet pa viza, të rinjët i gëzon këtij procesi, duan të shohin koncerte, teatro e të shijojnë ushqime. Asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk gëzohen nga gratë. Pa Kosovën vdesim, fshati i Shqipërisë siguron jetesën për tej kufirit. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të rinjtë nga Prishtina dhe disa qytete të tjera janë gëzuar procesit e liberalizimit të vizave. Në një anketë për Radio Evropa e Lirë, disa nga ta thonë se më shoqëri dhe familje kanë plane që gjatë vitit 2024 si turist të shëtisin në disa shtete evropiane. Gjermania, Zvicra, Italia e Greqia janë disa nga shtetet që të rinjtë i përmendin si vendet e para që duan t'i vizitojnë. Vizita turistike, thonë ata, duan t'i bëjnë për të parë kulturat e ndryshme. E dëgjojmë Dorontina Baftion.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thot se mezi pret të bëj plan udhëtimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do t'a pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizitu hala është Franca dhe kësha dashme shku edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të fitojnë të drejtën në udhëtimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen, e përbërë prej 27 shtetësh, shumica e tyre antare të bashkimit evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thot se nuk ka udhëtuar kur në ndonjë vend të BE-së. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thotë se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin kërshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fatjona.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arte.
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
Është si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë i mirë me eksploru të mund, edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë. Sidomos për të rit.
Udhëtimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kalojë 90 ditë brenda 6 muajsh. Këtë tashmë ka në mendje Rilin Berisha, i cili ndron të udhëtojë në Tübingen të Gjermanisë. I njohur si qytet tradicional universitar, ai gjendet në landin Baden-Württemberg. Sipas disa publikimeve në internet, qyteti ka rreth 90.000 banorë dhe 1/3 prej tyre është student.
Kam dëshirë shto atë me vizitu përkatësisht në zonën e Tübingen. Në universitet atje kam dëshirë me vizitu atë universitet, kam marrë një takim aty. Kam dëshirë me vizitu me po, do më thonë qësh atje student, qësh po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qirimi, e cila vjen nga qyteti Gjilanit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë vend të BE-së, ka po ashtu plan udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka zgjedhur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Më pak i vendosur duket në Aronë Blaca, edhe pse i gësuar për lirin e lëvizjes.
Austrin, që të se mkohë.
Përveç lirisë e lëvizjes, të gjithë këta udhëtar të arshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjerët shpresojnë në pak ndihmë nga prindërit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia e të rinjtë e moshës 15 deri në 24 vjeç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimale sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banorë, Kosova është ndër vendet me popullsinë më të re në kontinent, Mosha mesatare, sipas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në Kosovë vetëm rreth 20% e grave kanë të regjistruara pronat në emrin e tyre ose në bashkëpronësi me bashkëshortin. Këto statistika sipas shoqërisë civile janë të ulta dhe kjo ndodh për shkak të traditës patriarkale ku favorizohen burrat. Ky fakt më pas, sipas tyre, grati bën më të cenueshme ndaj formave të diskriminimit, përfshirë dhunën fizike dhe pamundësinë e fuqizimit ekonomik të tyre. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë kronik.
Edhe pse kushtetuta e Kosovës ua garanton të drejtën për pronë të gjithëve, janë me pak se 20% e pronave të paluajtshme që janë të regjistruara në emër të grave. Shukria me vite kishte kërkuar nga bashkëshorti saj që shtëpinë në cilën kishin investuar bashkarisht në Prishtinë ta regjistronin në emër të dyve, por kot.
Jo, burin ka thonë shpijen unë kam për një veti, musëm s'ka dasht më qik për...
Duke folur për Radio Evropa Lirë, ajo tregon se kam betur e vejnë nga viti 2003. Atë ko, thotë se i është dashur të largohet edhe nga shtëpia saj për shkak të presionit të familjarve të bashkëshortit. Si pasaj, ata pretendonin se shtëpia u takon atyre me që qifti nuk ishte fëmi. Pas disa vitesh, Shukria nisi procedurat e gjyqësore për rikthimin e së drejtës mbi pasurinë e saj, por ato vijojnë ende dhe Shukria vazhdon të banoj në një shtëpi të afërmeve të saj. Në Kosovë, si pas të dhënave të agjencisë kadastrale të siguruara nga Radio Evropa e Lirë, janë mbi 608.000 prona të regjistruara. Prej tyre mbi 476.000 ose mbi 78% në emër të burrave dhe rreth 120.000 ose rreth 20% në emër të grave. Në këto statistika, megjithatë nuk saktësohet se sa gra janë pronarët e vetme dhe sa në bashkëpronësi. Nga sektori civil thonë se përqindja pronave në emër të grave është të jetë ollët, marë parasysh edhe faktin se më shumë se gjysma popullsisë, 1.7 milionëshe të Kosovës, i takon gjinisë fëmërore. Edona Selimin nga Nisma për Drejtësi dhe Barazi thotë se tradita patriarkale në vend i favorizon djemtë në trashëgiminë e pronave, ndërsa vajzat edhe gratë i bën të cënueshme ndaj formave të ndryshme të diskriminimit, përfshirë edhe dhunën e bazës gjinore. Si pasaj, pronat do t'u ofronin grave si siguri fizike, ashtu edhe ekonomike. Në organizatën e saj, gratë viktimat të dhunës në familje marrin këshilla